អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីពេញលូឌីអនុប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការភេកកម្ពុជាជីវិតថ្មីអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សហគ្រិនភាពស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីពេញលូឌីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេញលូឌីបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកមូនីនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេញលូឌីដែលបានចំណាយពេលជើងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សហគ្រិនភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 បាទហើយដែលយើងមានអ្នកស្រីពេងលូឌីជាអនុប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការភេកកម្ពុជាជីវៈក្មេងបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរទៅកាន់វិក្មេងរបស់យើងផ្ទាល់ក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានឱកាសនិងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងខ្ញុំនឹងរីករាយទទួលស្វាគមន៍នៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងចំពោះវាគ្មិនរបស់យើងដែរផ្ទាល់បាទងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញលោកស្រីលូឌីមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សារបស់យើងដោយសារមានពាក្យមួយយើងប្រើពាក្យថាសហគ្រិនភាពបាទខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនក៏មិនទាន់បានជ្រួលជ្រាបហើយអស់នៃពាក្យហ្នឹងថាតើសហគ្រិនភាពហ្នឹងសំដៅដល់អ្វីបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងវិស័យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្យល់ត្រួសត្រាសបាទអំពីអត្តន័យថាតើសហគ្រិនភាពហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទសំដៅទៅដល់អ្វីបាទ
ចាអរគុណលោកមនីចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យសក្តានុពលឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមានការពេញនិយមប្រើច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការយល់ច្រឡំខ្លះៗដែររវាងពាក្យថាសក្តានុពលនិងការធ្វើអាជីវកម្មជាទូទៅនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅពីគុណលឺមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តានុពលហ្នឹងដោយសារមានការប្រាប្រាស់ជាសកលនៃពាក្យសក្តានុពលដែលអង់គ្លេសថា entrepreneurship ហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យនេះវាមិនមែនប្រាប្រាស់តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែយើងមានការប្រាប្រាស់ជាសកលអញ្ចឹងសម្រាប់និយមន័យជាសកលហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅនឹងទស្សនៈនៃការធ្វើអាជីវកម្មទូទៅផងដែរប៉ុន្តែការធ្វើអាជីវកម្មនោះគឺមានការរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅដល់សង្គមជួយទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបរិស្ថានអប់រំក៏ដូចជាវិស័យនៅក្នុងសង្គមផ្សេងទៀតដែលសហគ្រិនគាត់មើលឃើញថាជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្គមហើយគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាទៅដល់ប្រជាជនវិញទៅតាមការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍រវាងអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មទូទៅនិងអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មតាមបែបសហគ្រិនវិញអញ្ចឹងសម្រាប់សហគ្រិនគាត់មើលឃើញបញ្ហាប្រឈមគឺជាឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដែលអាចរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដល់ប្រជាជនវិញឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងសម័យកាលកូវីដនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអាជីវករធម្មតាគាត់គ្រាន់តែឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងឯងដែលមានដូចជាលក់ម៉ាសលក់អកលលាងដៃអីជាដើមហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លៀតពេលហ្នឹងគេប្រវាញ់យកផលចំណេញពីអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែលមានការដំឡើងថ្លៃអីជាដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហគ្រិនវិញគាត់មើលឃើញថាវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអាជីវកម្មដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់មិនឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការគេងប្រវាញ់ផលចំណេញពីអាជីវកម្មហ្នឹងឯងតែគាត់ព្យាយាមស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយដែលប្រសើរសមរម្យហើយស្របជាមួយនឹងលទ្ធភាពរបស់ប្រជាជនដែលអាចប្រើប្រាស់បានហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាសហគមន៍ស្ត្រីរបស់យើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានជាឱកាសដេម៉ាស់ដោយប្រើប្រាស់កណាត់ ផ្ទាល់ចេញពីសម្ភារៈមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាអាចផលិតបាននៅក្នុងតម្លៃមួយលក់ចេញសមរម្យហើយម៉ាស់របស់គាត់នឹងអាចឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ដោយធ្វើការសម្អាតលាងទឹកបោកគក់ជាដើមអាចយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញមានការសន្សំចំណាយច្រើនជាជាងការដែលគាត់គ្រាន់តែទិញម៉ាស់ពាក់បានម្ដងពីដងហើយបោះចោលអញ្ចឹងអាការដែលគាត់អនុវត្តបែបហ្នឹងគឺជាផ្នែកកំណត់នៃសហគ្រិនដែលមើលឃើញបញ្ហាជាឱកាសនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មផងដែរប៉ុន្តែអាជីវកម្មនោះគឺចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាទៅដល់ប្រជាជនមិនមែនគ្រាន់តែរកប្រាក់ចំណេញហើយជាឆ្លៀតឱកាសក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចនោះទេចា៎
បាទអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីទៅថាសហគ្រិនភាពហ្នឹងសំដៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្មដែរប៉ុន្តែมันសំដៅតែទៅលើប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខគឺមានការចូលរួមជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋផងដែរបាទមិនអញ្ចឹងបាទ
ចាត្រឹមត្រូវហើយលោកមនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបាទតកតងនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះដែរអ្នកស្រីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើស្ថានភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឬក៏ឧបសគ្គអីយ៉ាងណាខ្លះទៅដល់ការធានាឲ្យមានសហគ្រិនភាពហ្នឹងដែលអាចប្រកបការងារបានដោយភាពស្អាតស្អំមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយឬក៏ភាពអសកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណសំណួរហ្នឹងសំខាន់មែនតើហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនហ្នឹងក៏មានការងឿងឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាទូទៅយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងសក្តានុពលទាំងអ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈក៏ដូចជាអ្នកទទួលសេវាសាធារណៈយើងឃើញថានៅមានកម្រិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលផ្ដល់សេវាសាធារណៈហ្នឹងយើងឃើញថានៅមានការអនុវត្តនិងការអនុលោមនៃច្បាប់ហ្នឹងនៅខ្វះចន្លោះនៅឡើយអញ្ចឹងពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងអត់ទាន់មានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីច្បាប់នឹងបទបញ្ញត្តិនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មការតម្រូវពីច្បាប់នៅឡើយទេពួកគាត់អត់ទាន់មានការយល់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅបកស្រាយអំពីច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានសម្រាប់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់មានភាពស្មុគស្មាញគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការអនុលោមអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់តម្រូវចាទី1ហើយទី2ផងទៀតច្បាប់នៃការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងបទបញ្ញត្តិដែលតម្រូវឲ្យខាងសហគ្រិនមួយចំនួនដែលត្រូវអនុវត្តតាមហ្នឹងគឺមានបែបបទច្រើនចាដូចជាការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មហ្នឹងគឺមានច្រើនស្ទប់ច្រើនប្រភេទតែគាត់ត្រូវអនុលោមតាមហើយគាត់ត្រូវទៅរកសេវាទៅរកព័ត៌មាននៃការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនតែមកកន្លែងទេមិនមែននៅក្រសួងតែមួយឬក៏នៅកន្លែងប្រមុខផ្ដុំតែមួយទេប៉ុន្តែមានកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតតែគាត់ត្រូវទៅរកសេវានិងព័ត៌មានដើម្បីចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់គាត់កន្លងមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលទើបតែដាក់ចេញនៅច្បាប់ក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មថ្មីតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital អីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ថ្មីហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេដោយសារតែទាំងអ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវាហ្នឹងក៏អត់ទាន់យល់ដឹងច្បាស់អំពីបែបបទនិងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការតម្រូវនៃច្បាប់ថ្មីហ្នឹងនៅឡើយទេចា៎ហើយចំណុចទី2ទៀតហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចាការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមកការបង់ពន្ធការបង់ថ្លៃសេវាអីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងបង្កជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់ដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីថ្មីនឹងដោយសារគាត់មើលឃើញថាអាជីវកម្មរបស់គាត់អត់ទាន់មានភាពរឹងមាំអញ្ចឹងគាត់ពិបាកនៅក្នុងការតម្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ការបងពូនការចុះបញ្ជីអីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងពីព្រោះគាត់មើលឃើញថាមានការចំណាយច្រើននៅក្នុងការណឡោមទៅតាមច្បាប់ទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ព្យាយាមធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់នឹងគាត់ប្រវត្តិនៅក្នុងការsurvive នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់មានថាគាត់ពិបាកនឹងកំណត់នៅថ្លៃដែលគាត់លក់ចេញហើយនឹងប្រាក់ចំណេញសមស្របត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងពេលដែលអាជីវកម្មរបស់គាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមថ្មីថ្មោងនឹង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលូឌីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សហគ្រិនភាពស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 បាទដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីពេងលូឌីជាអនុប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការភេកកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងគ្រាដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅនៅក្នុងពេលដែលមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកស្រីលូឌីលោកស្រីលើកឡើងពីខាងដើមតាក់ទងទៅនឹងការពិបាកឬក៏បែបបត់ស្មុគស្មាញកន្លងមកហើយតាមដែលខ្ញុំឮពីសហគ្រិនឬក៏អាជីវករមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតែងតែល្អរទាំកន្លងមកហ្នឹងពីភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងបាទក្នុងការដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគឺថាគាត់ពិបាកក្នុងការបំពេញទៅតាមបែបបត់ច្រើនបែបច្រើនសន្តានហើយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលគាត់លើកឡើងថាពេលខ្លះហ្នឹងគាត់ពិបាកមែនទែនបើសិនជាគាត់មិនប្រើសេវាក្រោមតុកណាឬក៏សេវារហ័សទេពូលគឺមានន័យថាបើគាត់មិនចាយលុយទេមិនឲ្យលុយគេទេគឺថាគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មការរស់ស៊ីរបស់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តទោះមិនចង់ណាក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដើម្បីឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងអាចទៅមុខបានស្ថានភាពនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបានដឹងដែររហូតដល់មករយៈចុងក្រោយដោយដែលអ្នកស្រីលើកឡើងនឹងមានការកែប្រែរហូតដល់ការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈ Digital បាទនៅលើបណ្ដាញ Online អីហ្នឹងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងជាពិសេសជាមួយនឹងសហគ្រិនផ្ទាល់ហ្នឹងការទាសំណូកបាទឬក៏កេះរលុយកាក់ហ្នឹងនៅតែមានទៀតទេលោកស្រីបាទ
ចាខ្ញុំអាចនិយាយថាវាមិនអត់សោះទេសម្រាប់ការដែររនៅចំណូលបន្ថែមពីពួកគាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវិធីដែលគាត់រចំណូលបន្ថែមពីសេវាក្រៅផ្លូវការហ្នឹងគឺអត់គឺគាត់មិនធ្វើដោយចំចំតែម្ដងទេប៉ុន្តែគាត់បង្កជាលក្ខណៈស្មុគស្មាញដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីតម្រុយគាត់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាឯកសារយើងត្រូវរត់ការតែម្ដងពីរដងចប់ប៉ុន្តែឯកសារហ្នឹងរត់ការមិនចេះចប់ហើយអាការកែលម្អទៅលើឯកសារហ្នឹងក៏អត់ចេះត្រូវដែរយើងតែតាមានខុសនេះខុសនោះជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខាតពេលវេលាខូចអារម្មណ៍នៅក្នុងការទៅរកព័ត៌មានទៅរកសេវាពីពួកគាត់នឹងអញ្ចឹងចាំចង់អ្នកខ្លះគាត់ដូចលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងភាពស្មុគស្មាញខាតពេលវេលាអញ្ចឹងគាត់ជួលក្រុមហ៊ុនដើម្បីរត់ការជំនួសគាត់ឬមួយក៏គាត់សុខចិត្តបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែមទីទៀតដើម្បីឲ្យការរត់ការហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងធ្វើត្បិតថាច្បាប់បានតម្រូវឲ្យសក្តិនក៏ដូចជាពាណិជ្ជករធ្វើការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយឯកសារហ្នឹងអាចថាដាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញអីជាដើមប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងយើងឃើញថានៅមិនទាន់មានលក្ខណៈរលូននៅឡើយទេសូម្បីតែថាការទំនាក់ទំនងរវាងនាយកដ្ឋានមួយទៅនាយកដ្ឋានមួយពីក្រសួងមួយទៅក្រសួងមួយដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាហ្នឹងក៏នៅមានភាពបតិកលានៅឡើយនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ថាតើលក្ខខណ្ឌតម្រូវហ្នឹងគួរតែស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងណាមួយឲ្យជាក់លាក់បើសិនជាគាត់ត្រូវការចុះបញ្ជីនៅក្នុងវិស័យណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងពី3ឬមួយក៏នាយកដ្ឋាន2 3នឹង
ក្នុងស្ថានភាពបែបអញ្ចឹងបាទជាពិសេសសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងដែលទើបនឹងប្រឡូកចូលនៅក្នុងសហគ្រិនភាពហ្នឹងបាទចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងហើយពួកគាត់ដូចជាមិនចង់សោះក្នុងការប្រឡូកពីរឿងពុករលួយផ្ដាល់សំណូកថែមអីអស់ហ្នឹងបាទក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងតើគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអ្នកស្រីលូឌីបាទ
ចានៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ពន្យាពេលនៅក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់សុខចិត្តថា ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់ទាំងមិនតាន់ចុះបញ្ជីនឹងសិនទៅដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍មើលថាតើអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងពិតជាអាចទទួលបានជោគជ័យដែរអត់ហើយថាតើអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងពិតជាមានភាពតេទៀងទៅដល់អតិថិជនរបស់គាត់បានដែរអត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការសាកល្បងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់មួយរយៈអាចថាមួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំឃើញនៅពេលដែលគាត់សង្កេតឃើញថាអាជីវកម្មរបស់គាត់អាចដំណើរការបានគួរសមហើយវាដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវគិតគូរអំពីការចុះបញ្ជីហើយនោះអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងទៅរកការប្រឹក្សាយោបល់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មហើយភាគច្រើនហ្នឹងគឺពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺសុខចិត្តរត់ការខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ដើម្បីចង់ដឹងអំពីដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់ថាពួកគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាគួរសមដែរអញ្ចឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលខាងក្រមមន្ត្រីផ្ដល់សេវាហ្នឹងកែលម្អឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងក៏ព្យាយាមរត់ការម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតទៅដល់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យ
បាទតាមបទពិសោធន៍ដែលអ្នកស្រីបានធ្វើការជាមួយពួកគាត់ចន្លោះមកហ្នឹងបាទមានទេដែលអ្នកខ្លះគឺថាគាត់ຕົកចិត្តបាទមិនផ្ដល់លុយកាក់បន្ថែមតាមការទៀមទារបស់មន្ត្រីហ្នឹងហើយគាត់នៅតែជំនះបាទក្នុងការធ្វើម៉េចចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងដោយស្អាតស្អំមិនប្រលប់ប្រឡាក់សោះតែម្ដងនៅក្នុងរឿងពុករលួយបាទថែមលុយកាក់ខាងក្រៅឬក៏រកសេវាក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅហ្នឹងបាទ
ចាមានលោកមនីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តិនវ័យក្មេងចាដែលពួកគាត់ថាមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមរត់ការដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយមិនមានការបង់ថ្លៃនៅសេវាក្រៅផ្លូវការផ្សេងផ្សេងទេតែគាត់ថាគាត់ត្រូវការចំណាយពេលយូរគួរសមតម្រាំតែគាត់អាចចុះជាអាជីវកម្មរបស់គាត់បាននឹងបើសិនជាអ្នកដតីគេចំណាយពេលត្រឹមមួយខែឬក៏កន្លះខែគាត់ត្រូវចំណាយពេលច្រើនជាងនឹងអាចថា3ខែឬក៏រហូតដល់5 6ខែតម្រាំតែគាត់ចុះជាអាជីវកម្មរបស់គាត់បាននឹងដោយសារគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការរត់ការដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដង
សូមអរគុណអ្នកស្រីលោកឌីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយអ្នកស្រីពេងលូឌីជាអនុប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការផេតកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សហគ្រិនភាពស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 បាទលោកស្រីលូឌីបាទលោកស្រីលើកឡើងពីខាងដើមជាពិសេសសហគ្រិនភាពវ័យក្មេងហ្នឹងបាទគាត់នៅអាចទីខ្លះហ្នឹងសុខចិត្តជំនះបាទមិនចុះញោមបាទភាសាបាញ់ហ្នឹងបាទទៅលើការទៀមទាសេវាក្រៅឬក៏ការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់កំណត់ជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃសេវាបើកអាជីវកម្មឬចុះបញ្ជីអាជីវកម្មអីជាដើមហ្នឹងអ្នកស្រីអាចបញ្យល់បានទេថាតើកត្តាស្អីខ្លះទៅដែលជាឧបសគ្គក្នុងការបង្កលក្ខណៈស្មុគស្មាញឬក៏ពិបាកណាដល់សហគ្រិនជាពិសេសវ័យក្មេងហ្នឹងក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយណាសម្រាប់សង្គមឬក៏សម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែក៏ចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងដំណើរការទៅដោយរលូននោះបាទ
ចាកត្តាដែលជាបញ្ហាប្រឈមនិងជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺទីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ដឹងអំពីច្បាប់នៃការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មក៏ដូចជាបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងការតម្រូវឲ្យសហគ្រិនអនុលោមតាមជាដើមនឹងហើយទី2ទៀតនឹងតកតងទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់នៃមន្ត្រីដែលផ្ដល់សេវាជូនពួកគាត់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅមានភាពបែងចែកមិនទាន់ច្បាស់សម្រាប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើការបញ្ជាក់អំពី license បញ្ជាក់អំពី ស្តង់ដាកំណត់នានានឹងដោយសារតែបែបបត់មួយចំនួននឹងយើងឃើញថាមានលក្ខណៈជាន់គ្នារវាងក្រសួងមួយទៅក្រសួងមួយតែធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងការអនុលោមតាមហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចុះបញ្ជីហើយនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលច្បាប់ឲ្យពួកគាត់អនុវត្តតាមនឹងក៏មានបែបផែនច្រើនចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាការអនុលោមតាមច្បាប់នឹងគឺមានច្រើនមុខមែនតែនគាត់មិនអាច comply ឬក៏គាត់មិនអាចអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់ទាំងអស់នឹងបានទេដោយសារវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញច្រើនហើយលក្ខខណ្ឌតម្រូវទៅលើស្តង់ដារមួយចំនួននឹងគឺមានភាពជាន់គ្នាជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាអាការចំណាយទៅលើការរត់ការទៅលើការបងពុននានាហ្នឹងមានតម្លៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការកំណត់តម្លៃសម្រាប់លក់ចេញទៅលើផលិតផលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បានធ្វើការសំណូមពរទៅដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សហគ្រិនសម្រាប់អាជីវករនិងទាំងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មទាំងការបង់ពន្ធទាំងការតម្រូវទៅតាមច្បាប់នានាហ្នឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើលក្ខខណ្ឌណាដែលមានលក្ខណៈជាន់គ្នារវាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងសូមឲ្យគាត់កាត់បន្ថយនៅសល់ត្រឹមតែមួយកន្លែងឬក៏នៅសល់ត្រឹមតែមួយក្រសួងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពអនុលោមទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងបានធូរស្រាលជាងមុន
បាទកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាខ្លួននឹងបានព្យាយាមបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជាពិសេសអាជីវករដែលចង់បើកអាជីវកម្មរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយកែសម្រួលឬក៏កែទម្រង់ច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីផ្សេងៗហើយដោយដែលអ្នកស្រីបានជ្រាបហើយថាថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺមានការរៀបចំឲ្យមានការចុះបញ្ជីអនឡាញដោយមិនចាំបាច់ទៅជួបនឹងមន្ត្រីផ្ទាល់ហើយធ្វើការសង្យោគបាទស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងមកមកកន្លែងប៉ុន្តែតាមដែលអ្នកស្រីលើកឡើងមិញហ្នឹងទោះបីជាមានការសម្រួលបែបអញ្ចឹងក៏ដោយក៏នីតិវិធីហ្នឹងថាដូចជានៅមិនទាន់រលូននៅមិនទាន់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អាជីវករឬក៏សហគ្រិនដែលមានបំណងចង់បើកអាជីវកម្មអីជាដើមហ្នឹងតើសម្រាប់អ្នកស្រីមើលឃើញការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងថាជួយសម្រួលដល់អាជីវករហ្នឹងជាការអះអាងឬក៏ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទេឬក៏គ្រាន់តែនិយាយឲ្យមើលទៅពិរោះស្ដាប់បាទ
ចាអរគុណលោកមនីសម្រាប់សំណួរដ៏មានអត្ថន័យមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគ្រិននិងអាជីវករដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ជួបខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំថាតើច្បាប់ដែលបានចែងមកហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងមានលក្ខណៈស្របគ្នាកម្រិតណាខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលើកឡើងពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបជជែកសន្ទនាជាមួយនឹងពួកគាត់កន្លងមកហ្នឹងឃើញថាច្បាប់ពិតជាបានចែងនៅការសម្រួលនីតិវិធីដោយដែលពួកគាត់លើកឡើងមកអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនទាន់បានរលូនស្របទៅនឹងអ្វីដែលច្បាប់ចែងមកទេនៅពេលដែលយើងទៅរកសេវាជាក់ស្ដែងពីពួកគាត់ហ្នឹងគឺក៏តែងតែមាននៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាទៀតដែលយើងអត់បានដឹងព័ត៌មានពីមុនមកហើយការបកស្រាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាជួនកាលអ្នកខាងលើគាត់ឆ្លើយមកថាអញ្ចឹងឯងវាការសម្រួលហ្នឹងបានដាក់ចេញបែបហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់អនុវត្តផ្ទាល់គឺនៅមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នានៅឡើយអត់ទាន់ស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងអ្នកដែលធ្វើច្បាប់ និងអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ផ្ទាល់តែម្ដងឯងចាហើយបើសិនជាគាត់ចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តនិងការដែលគាត់បានរៀបចំជាច្បាប់មកហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាគាត់អាចធ្វើការស្ទង់មតិបានជាមួយនឹងសហគ្រិនជាមួយនឹងអាជីវករអញ្ចឹងយើងអាចទទួលព័ត៌មានត្រឡប់ពីពួកគាត់មកវិញថាតើសេវាដែលពួកគាត់ផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងមានលក្ខណៈប្រសើរហើយនៅបើសិនជាគាត់និយាយតែខ្លួនគាត់ហើយសួរព័ត៌មានតាពីមន្ត្រីគាត់តើគាត់ធ្វើមិនបានព័ត៌មានជាក់លាក់អញ្ចឹងតើគាត់ធ្វើការស្ទង់មតិជាមួយនឹងសហគ្រិនផ្ទាល់ថែមទៀតជាពិសេសសហគ្រិនដែលគាត់ជួបបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដង
ដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែគិតហើយស្រីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្យល់បន្តិចថាតើហេតុអីបានជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវហ្នឹងបាទវាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងដែលចង់ពัฒนาបើកអាជីវកម្មរកដំណោះស្រាយជួនពលរដ្ឋជួនសង្គមដោយភាពស្អាតស្អំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណលោកនីចាទី1ការដែលយើងអនុវត្តតាមច្បាប់បានស្អាតស្អំនឹងជាកតាជំរុញទឹកចិត្តនិងបរិយាកាសមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយក្នុងការដែលគាត់មានបំណងចាប់ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសអាជីវកម្មដែលរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយបញ្ហារបស់សង្គមពីព្រោះថាយុវជនចំនួនក្រោយមានផ្នែកគំនិតខុសពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់មើលឃើញពីបញ្ហានៃសង្គមពួកគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងតែបើសិនជាការដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមកការដែលស្នើសុំនៅការអនុលោមតាមច្បាប់អាជីវកម្មផ្សេងៗបង្ខំជាលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងពេកក៏ពួកគាត់មានការរារែកនិងរាថយក្នុងការចាប់ដើមអាជីវកម្មនិងបន្តឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងមាននិរន្តរភាពដែរហើយកត្តាទី2នៅពេលដែលបរិយាកាសក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរគឺជាកត្តាមួយរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតដល់សង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងយុវជនមិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមដែលចាំតែរកការងារធ្វើឬក៏ស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមស្ថាប័នទេប៉ុន្តែពួកគាត់ជាកាតាលីករមួយក្នុងការបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតទៅដល់យុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងហើយកាតាទី3ហ្នឹងការដែលអនុវត្តច្បាប់បានល្អហ្នឹងវាបង្កើតនៅភាពច្បាស់លាស់មួយដល់យុវជនក្នុងការរៀបចំផែនការសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងតើតាពួកគាត់ត្រូវរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ចំណាយប៉ុណ្ណាតែគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងហើយកំណត់នៅតម្លៃក្នុងការចំណាយទៅលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមាននៅការអនុវត្តសក្តានុពលស្អាតស្អំនឹងគឺរួមចំណាយបានច្រើនមែនទែនជាពិសេសបង្កើននៅចំណូលថវិកាសម្រាប់ជាតិតាមរយៈការបង់ពន្ធទៅលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នឹង
សូមអរគុណអ្នកស្រីពេញលូឌីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណអ្នកស្រីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់តាំងពីដើមមកទេឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណអ្នកស្រីលោកឌីនិងលោកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសូមជម្រាបលាលោកមនីនិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត VOA